Blaðsíða 15. Jarðskjálftar. Ísland er sérstakt um margt. Hér verða til dæmis öflugir jarðskjálftar. Eins og með svo margt annað í náttúru landsins er ástæðuna að finna í samspili flekamótanna, hryggjarins og heitareitsins, möttulstróksins. Á vestanverðu Suðurlandi liggur gosbeltið, hryggurinn, til dæmis að mestu frá vestri til austurs. Landsvæði norðan þessa svæðis færist til vesturs en landið sunnan virkasvæðisins er á leiðinni til austurs eins og sýntir á skýringamyndinni hér til hliðar. Þarna mætast því stálin stinn eins og gefur að skilja þegar tveir kraftar toga í sama bergklumpin, annar vill fá hann í austur en hinn í vestur. Smátt og smátt hlaðist upp spenna í jarðskorpunni sem síðan veldur því að jarðskorpan lætur undan, brotnar og veldur jarðskjálfta. Á Norðurlandi hagar eins til þótt brotabelti sjálft liggi út í sjó. Þar eru Húsavík og Akureyri á Ameríkuplötunni og á hægri leið vestur, meðan íbúar og Kópaskeri eru á Evrópuplötunni og þar með á hægri ferði austurátt. Því verður eðlilega spenna í berginu með tilheyrandi jarðskjálftum. Neðri myndin á blaðsíðunni sýnir upptök jarðskjálfta í misgengi.